Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են։ Ընդդիմության աջակիցներն այսօր հավաքվել էին նախագահական նստավայրի դիմաց այն պահին, երբ Բաղրամյան 26-ում ընթանում էր Լիտվայի նախագահի ընդունելության պաշտոնական արարողությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում գտնվում են ներքին ուժերի և Սփյուռքի ճնշման ներքո։ Ազովստալում պաշարված ուկրաինացի զինծառայողները շարունակում են դուրս գալ ձեռնարկության տարածքից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով այս պահին Մարիուպոլում գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների թիվը մոտենում է 2000-ի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ նույն օրը Փաշինյանը առանձնազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ նախատեսված է նաև Եռակոմ հանդիպում Հայաստանի Ադրբեջանի առաջնորդների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանը հստակեցրել է Հայաստանի հետ սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման ազգային հանձնաժողովի, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման պատվիրակության կազմ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հեռահար հանդիպմանը։ Ադրբեջանի հեռավար հանդիպմանը Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը չի հստակեցրել հանձնաժողովների կառուցվածքը։ Հայաստանի արտգործնախարարն ավելի վաղ հայտարարել է, թե սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովն այս շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում առաջին նիստն է անցկացնելու, որը սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ, կողմերը պատճառները չեն նշել։ Մոսկվայի գլխավոր ռազմական դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները մայիսի 24-ին կայանալիք հանդիպմանը կքննարկեն նոր մարտահրավերներն ու անվտանգության սպառնալիքները, հայտնում է ՀԱՊԿ-ի մամլոցարայությունը։ քննարկվող թեմաների թվում է քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծումը։ հեռավար հանդիպումը, ինչպես հաղորդվում է, կվարի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Միացյալ Նահանգների սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային $40 միլիարդ ռազմական և տնտեսական օգնության նոր փաթեթին, այսպիսով Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից իվեր Կիևին ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը կգերազանցի $50 միլիարդ։ Նախորդային մեծյոթնյակի երկրները ևս որոշեցին $10.4 միլիարդ ֆինանսական աջակցություն հատկացնել Ուկրաինային, ևս $1.3 միլիարդ ստերլինգ լրացուցիչ, օգնությունն էլ կտրամադրի Մեծ Բրիտանիան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից իվեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբների ղեկավարները։ Վալերի Գերասիմովը և Մարկ Միլին քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը, այդ թվում իրավիճակն Ուկրաինայում, հայտնում է ռուսական կողմը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ Պենտագոնի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ մի քանի անգամ փորձել են կապ հաստատել ռուսական կողմի հետ, սակայն իրենց հեռախոսազանգերն անպատասխան են մնացել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ արդեն 21-րդ օրը շարունակվող բողոքի գործողությունների մասին։ Ընդդիմությունը շարունակում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել այսօր օրվա առաջին կեսին տեղի ունեցած ակցիաներին։
Առավոտյան Բաղրամյան պողոտայի մի մայթին նախագահ Վահագն Խաչատրյանն ընդունում էր լիտվացի իր պաշտոնակցին։ Մյուս մայթին ոստիկանական պատնեշից այն կողմ ընդդիմադիրները սուլում էին իշխանություններին։ Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմադիրները այսօր առավոտյան հենց Բաղրամյան 26-ից սկսեցին իրենց ակցիաները։ Ասում էին, եկել են այստեղ Լիտվայի նախագահին ցույց տալու, գործող իշխանությունները լեգիտիմություն չունեն ու չեն կարող բանակցել Հայաստանի անունից։ Ոստիկանությունը չմիջամտեց, ցուցարարներն այստեղ մոտ կես ժամ մնացին։ Լիտվայի նախագահը մտավ Բաղրամյան 26, ցուցարարներն էլ բռնեցին Մարիոթ Հյուրանոց տանող ճամփան, որտեղ մեկնարկում էր ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, վարչապետ Փաշինյանի պետական այլպաշտոնյաների ու արևմտյան դեսպանների մասնակցությամբ։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը սոցցանցերում իր վրդովմունքը հայտնեց։ Իշխանական պատգամավորներին հրավիրել են մասնակցելու ժողովրդավարության ֆորումին, իսկ իրենց քննարկմանը ներկա լինել չեն թողնում։
Մենք փորձ արեցինք նաև մուտք գործել ներս, սակայն ամտանցան աշխատակիցները, քաշքշելով մեր պատգամավորներին, մեզ ցույց տվեցին, որ ներկա գտնվենք հայկական ժողովրդավարության քննարկման, պատկերացնում եք։
Ընդդիմությունն այսօր եւս երեկոյան հանրահավաքի հրավիրել։ Ցուցարարները Ֆրանսիայի հրապարակը փակ են պահում մայիսի 1-ից ի վեր։ Նրանք պնդում են, թե իշխանությունները մտադիր են Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչել, ինչը կարելի է կանխել միայն վարչապետի հրաժարականով։ Իշխանությունից այս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Այն նույն պահին, երբ դրսում Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցները, Արմենիա Մարոյոթ հյուրանոցում վարչապետ Փաշինյանը խոսում էր իր պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի արձանագրած հաջողությունների մասին, խոսքը նախ եւ առաջ ժողովրդավարացման գործընթացի մասին է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մինչ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին հակաժողովրդավարական քայլերի համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերստին հայտարարում է. «Ժողովրդավարությունը Հայաստանի միջազգային հիմնական բրենդն է, երկրի ինքնիշխանության պահպանման առանցքային գործոնը»։
Ժողովրդավարությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության երաշխավորման եւ պահպանման կարեւորագույն եւ առանցքային գործոնն է։ Եվ մեր խնդիրն է ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը այո նաև ի վիճակի է ապահովել երկրի արտաքին անվտանգությունը, այդ թվում երկրի ներքին անվտանգությունը։
Ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսեց խաղաղության անհրաժեշտության մասին։ Հիշեցրեց, այդ օրակարգն այս կառավարությունն է որդեգրել, քաղաքացիներն էլ այն իրականացնելու համար իրենց մանդատ են տվել։
Շատ կարևոր է ժողովրդավարությունը ամրապնդելու համար, որ մենք համախմբվենք մեկ այլ առաքելության շուրջ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանը բերել ենք ժողովրդավարություն, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությանը բերենք խաղաղություն, որովհետև կարծում եմ, մեկը առանց մյուսի շատ դժվարությամբ կարող է գոյություն ունենալ։
Նիկոլ Փաշինյանը թեև նկատեց, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն անամփ չէ, բայց շեշտեց հիմնականում դատական համակարգում առկա խնդիրները։
Այսօր մեր մեծագույն մարտահրավերներից մեկը իհարկե դատական համակարգն է, որի բարեփոխումների հարցում առաջընթաց չունենալու համար այս դահլիճում ներկա բազմաթիվ մարդիկ մեզ քննադատում են, եւ մենք համարում ենք, որ այդ քննադատությունը օբյեկտիվ է, արդարացված է։
Մինչ Երևանում ընթանում էր միջազգային Freedom House-ի եւ իրազե քաղաքացիների միավորման կազմակերպած ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, դրսում ցուցարարները վերստին քննադատեցին արևմտյան երկրներին, այդ թվում ԱՄՆ-ին, ոստիկանների գործողություններին գնահատական չտալու համար։ Նույն այդ ընթացքում ֆորումին մասնակցող ԱՄՆ դեսպանը իր ելույթում մտահոգություն հայտնեց ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։
Տեսնելով, թե ինչ է տեղի ունենում ցուցարարների հետ, ակնհայտ է, որ այստեղ կան մտահոգություններ։ Այնինչ մենք տեսնում ենք ռեպորտաժներում, տեսանյութերում, անհամաչափ ուժի կիրառում է։ Այս դեպքերը պետք է հետաքննվեն, այս ոլորտում պետք է պատասխանատվություն լինի, եւ մենք ազդակներ տեսել ենք, որ կառավարությունը ցանկանում է հետաքննել այս դեպքերը։
Indications that the government is taking heed of the need to investigate.
Լին Թրեյսին խոսեց նաև ցույցերի ընթացքում լրագրողների աշխատանքը հարգելու, նրանց նկատմամբ ոտնձգությունները բացառելու անհրաժեշտության մասին, անդրադարձավ ցուցարարներին եւս։ Դեսպանն ասաց, ցուցարարները եւս ունեն պատասխանատվություն խաղաղ իրականացնելու ակցիաները, քաոս խառնաշփոթ չստեղծելու, մյուսների իրավունքները չոտնահարելու հարցում։
Երեք հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 օրից Բրյուսելում կրկին հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդության պայմանին, սակայն հստակ չէ, թե երկկողմ այս բանակցությունների հերթական փուլի ընթացքում ինչ թեմաներ են քննարկվելու, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ օրակարգով է վարչապետ Փաշինյան այս կիրակի մեկնում Բրյուսել բանակցելու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Փաշինյանը Ալիև Շառլ Միշել հանդիպման մասին հաղորդագրությունը տարածվեց 3, երբ պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում էին կարգավորման գործընթացի ձգձգման համար։ Մինչ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նախորդին Բրյուսելում դժգոհեց, թե Բաքուն երկրորդ ամիսն է չի արձագանքել հայկական կողմի առաջարկներին, Ադրբեջանի նախագահն էլ Հայաստանին մեղադրեց սահմանազատման հարցերով համաձայնեցված հանդիպումները 2 անգամ չեղարկելու համար։ Խորհրդարանական կառավարմանի երկրի իշխանական պատգամավորների մեծ մասն այս գործընթացի մասին խոսել հրաժարվում էր կամ փոխանցում էին, որ այս պահին իրենք տեղեկություններ չունեն և հորդորում էին դիմել կառավարությանը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյան այս ամենից մեկ հետևություն է արել, այն, որ Հայաստանի 6 առաջարկները Ադրբեջանի համար ընդունելի չեն, վկայում է, որ Հայաստանի ընդդիմությունը սխալ էր և դրանք հայանպաստ առաջարկներ էին։
Ադրբեջանը բարդացնում է պրոցեսը, որը պետք էր սպասել, այսինքն այն ինչ քաղաքականությունը, որը վարում է Հայաստանի իշխանությունը, սա կրկնակի վկայում է, որ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից և Արցախի շահերից, և Ադրբեջանը դիմադրում է դրան։ Եթե նա չբխեր Արցախի և Հայաստանի շահերից, Ադրբեջանը հաճույքով ձեռնամուխ կլեր այդ հարցերի քննարկմանը։ Սա կրկնակի անգամ ապացուցում է, որ մեր ընդդիմությունը կտրվել է իրականությունից և չգիտակցում ինչով է զբաղված։
Հայաստանը Ադրբեջանի 5 առաջարկները ընդունելի էր համարել։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկում էր ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, բացել տրանսպորտային ուղիները։ Հայաստանի պատասխան առաջարկներն, ինչպես 3 Բրյուսելում Միրզոյանը փոխանցեց, Ադրբեջանը չի ընդունել։ Դրանք իրենց մեջ ներառում էին Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակն ու անվտանգությանը վերաբերող դրույթներ։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ պատասխան առաջարկների մեջ պահանջում էին ավելի հստակ ձևակերպումներ տալ, մասնավորապես, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում։
Եվ մինչ Փաշինյանն Արմենիա հյուրանոցում խոստանում էր, որ իր կառավարությունը Հայաստանին ոչ միայն ժողովրդավարություն, այլև խաղաղություն, Պարքևի աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարարն արձանագրում էր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանի կառավարությունը լուրջ ճնշման է ենթարկվում։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հայաստանի ղեկավարությունը ներսից արմատական ուժերի և դրսից Սփյուռքի ճնշման տակ է ու ավելի շատ խրախուսման կարիք ունի հարևանների հետ հաշտվելու ճանապարհին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ըստ էության նկատի ունենալով Հայաստանում ընդդիմության արդեն մի քանի շաբաթ շարունակվող բողոքի ակցիաները։ Փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրները պնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, իսկ դա ըստ նրանց հնարավոր է կանխել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականով։
Տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը ներսից արմատական ուժերի, դրսից էլ Սփյուռքի ճնշման տակ է։ Ոչ միայն Էնթոնի Բլինքենին, այլև մեր մյուս գործընկերներին ասել ենք, որ պետք է Հայաստանին ավելի շատ խրախուսել այս հարցում։
Չավուշօղլուն այս մասին խոսել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի միգրացիայի հարցերով ֆորումից հետո, պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին։ Ընդ որում, սա այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ նման դիտարկումն է Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից։ 2 օր առաջ էլ Թուրքիայի խորհրդանի խոսնակներ հայկական Սփյուռքին մեղադրել, թե փորձում են խափանել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը։ Մուստաֆա Շենթոպն ասել էր, անցած տարվա խորհրդանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վկայում է, որ Հայաստանում ժողովուրդը աջակցում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգին։ Արտգործնախարար Չավուշօղլուն 3 Նյու Յորքում նաև ասել է, Ադրբեջանը պատերազմում իր հաղթանակից հետո ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում խաղաղություն է ուզում և Հայաստանին առաջարկել է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Նա հիշեցրել է, որ ապրիլին Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։
Հայտնի դարձավ, որ արտգործնախարարները բանակցելու են համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, մենք էլ ուրախությամբ ու գոհունակությամբ ընդունեցինք։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը լրագրողներին նաև ասել է, որ Ադրբեջանը աջակցում է հայ-թուրքական բանակցություններին, ինչը դրական երևույթ է։ Չավուշօղլուն նշել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ օրերս կայացած հանդիպման ժամանակ վերստին հիշեցրել է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը խաղաղություն են ուզում ու բարի կամք ցուցաբերում հանուն տարածաշրջանի կայունության։
Քնչական մարմիններ նորերս տեղեկացրեցին, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան մեկ ամիս անց Խծաբերդ գյուղից Շիրակցի պահեստազորայինների գերեվարման առիթով հարուցված քրեական գործերից առաջինն ուղարկվել է դատարան։ Իրավապահները մեղադրանքը ներկայացրել են պահեստազորայինների անմիջական հրամանատարին։ Լսենք նաև Աբուլադարյանին։
Արցախի Խծաբերդի և հին թաղերի կորստի գործով մեղադրյալներից Արսեն Ղազարյանը չի ընդունում մեղադրանքը, թե լքել է մարտադաշտը, չի կատարել վերադասի հրամաններն ու անփույթ է վերաբերվել ծառայությանը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող եռակողմ հայտարարությունից մեկ ամիս անց էլ Հադրութի այս տարածքները հայկական վերահսկողության տակ էին և Ադրբեջանին անցան միայն դեկտեմբերի 13-ից հետո։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված գումարտակի հրամանատարը դեկտեմբերին իր 38 հոգանոց խմբով մարտեր էր վարել այդտեղ հայտնված ադրբեջանական զինուժի դեմ, բայց ապարդյուն։ Այժմ 40-ամյա փոխգնդապետը Մեղքի Սլաքը ուղում է իր վերադասին առայժմ առանց անուն տալու։
Երևի հազմանու համար պետք է Երևանում մեր կամ զոհեր ունենային, որ հազմումը հիմնավոր է իմ կարծիքն է, դա ես շատ չեմ էլ ուզում քաղաքական խաղերի մեջ ներքաշվեմ։
Խծաբերդի և հին թաղերի հատվածներում տեղակայված զինվորականներից 64-ը գերեվարվել էին, նրանցից միայն 8-ն է հայրենադարձվել, մյուսները լրտեսության, ահաբեկչության, սահմանն ապօրինի հատելու և պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներով պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Բաքուն նրանց համարում է ոչ թե ռազմագերի, այլ հանցագործներ և հրաժարվում է վերադարձնել։ Գլխավոր դատախազությունը ավելի քան կես տարվա քննությունից հետո հայտնում է, որ Ղազարյանը մարտական գործողությունների ընթացքում չի կատարել իր անմիջական պետի հրամանը անցնել շրջանաձև պաշտպանության։ Փոխարենը իր ենթականների նահանջելու հրաման է տվել, ինչի հետևանքով Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի պաշտպանության համար զբաղեցրած մարտական դիրքերը և Խծաբերդ գյուղն անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Կես տարի կալանքի տակ անցկացրած ապա ստորագրությամբ ազատ արձակված և մեղքը չընդունող գնդապետը մինչդեռ պնդում է 13 օր անհավասար մարտեր է մղել իր 38 հոգանոց խմբից 15 անգամ շատ ադրբեջանական զորքի հետ։ Բարեբախտաբար իր խմբից զոհեր չեն ունեցել, ասում է փոխգնդապետը և հավելում՝ մեծ աթիվ ադրբեջանցիների հետ չէին կարող երկար պայքարել։
Ու այդ ընթացքում ասենք վերադասի կողմից որոշվում է արտասված միջոցներ, օգնող ուժեր կամ այլ մնացած մեթոդները ժամանակին տեղ չի ասել։
Այսինքն եթե իրենք օգնեին, մարդ ուղարկեին,
միանշանակ հնարավոր է,
կարող եք իրենց հետ մղել
միանշանակ։
Բա այդ դեպքում վերադասը ինչա այդպես իրեն պահել։
Այդ հարցերի պատասխաններին արդեն իրանք երևի կպատասխանեն իմ կարծիքով դատական կարգով։
Վերադասի ցուցումով Արսեն Ղազարյանը բանակցել է իրենց դիրքեր հասած ադրբեջանցիների հետ, որոնք սակայն հրաժարվել են հետ գնալ, պատմում է զինվորականը։
Վերադասի ցուցումով բանակցել ենք, տեղեկացրել ենք, որ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը, իրանք էլ իրանց կողմից ներկայացրել են, որ դա իրանք վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։
Միջազգային թեմաներից ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը գրոհում են Սևերոդոնեց քաղաքի ուղությամբ, դրան զուգահեռ շարունակվում է Ազովստալ գործարանում պաշարված ուկրաինացի զինծառայողների գերեվարման պրոցեսը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ազով գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալմարը 3-3-օրյան կարճ տեսաուղերձ հրապարակեց, տեղեկացնելով, որ ինքը և հրամանատարությունը գտնվում են Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում։
Я и командование перебуваю на території заводу «Азовсталь». Триває певна операція, деталі яких я не буду розголошувати.
Որոշակի գործողություն է շարունակվում, որի մանրամասները չեմ հայտնի։ Շնորհակալություն ամբողջ աշխարհին, շնորհակալություն Ուկրաինային աջակցության համար, ասել է նա։
Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимося.
Այս պահի դրությամբ դեռ պարզ չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասում Ազով գումարտակի հրամանատարներին, որոնց Ռուսաստանը ծայրահեղ ազգայնականներ է համարում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, թե Ազովստալ գործարանում շրջափակված 1900 ազգայնականներ արդեն գերի են հանձնվել։
На данный момент сложили оружие 1908 человек։
Շոյգուի այսօրվա մյուս հայտարարություններին կանրադառնանք փոքրինչ ուշ, նշեմ, որ ավելի քան 2 ամիս շրջափակված Ազովստալից ուկրաինացի զինվորականները սկսեցին խմբերով անձնատուր լինել անցած 2 շաբթից սկսած, նրանցից 80-ը վիրավոր է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի հավաստմամբ վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Այսօր հրապարակված տեսանյութը ցուցադրում է, թե անցած գիշերը ավտոբուսներով զրահամեքենաների ուղեկցությամբ ինչպես են տեղափոխվում Ազովստալից դուրս եկած ուկրաինացիների հերթական խմբերը։ Ուկրաինական կողմը անձնատուր եղած ազովստալցիների թվային տվյալները չի հայտնում։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը գտնում է Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը գտնում է, որ Մարիուպոլի վրա լիակատար վերահսկողություն սահմանելուց հետո ռուսական ուժերը այնտեղից կտեղափոխվեն Դոնբաս ուժեղացնելու հարձակողական գործողությունները։ Դոնբասում թեժ մարտերը հիմա ընթանում են Լուգանսկի մարզում։ Լուգանսկ, Իզյում ուղիղ գծի վրա ընկած Լիսիչանսկի և շրջանային կենտրոն Սևերոդոնեցկի համար։ Սևերսկի Դոնեց գետի հանդիպակաց ափերին ընկած այս երկու բնակավայրերը ռազմավարական նշանակություն ունեն Լուգանսկի ամբողջ մարզի վրա վերահսկողություն սահմանելու համար։ Մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հրետակոծությունների հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, ավերվել ու հրդեհվել են տներ, շենքեր, փողոցներ։ Սևերոդոնեցկի գրոհը, սակայն, հաջողություն չի ունեցել։ Ռուսները կենդանի ուժի կորուստներ են կրել և նահանջել, հավաստիացրել է նա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, թե Լուգանսկի մարզի ամբողջ տարածքը, նրա խոսքերով, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազատագրումը մոտենում է ավարտին։
Группировка российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжает расширять контроль на территории Донбасса. Близко к завершению освобождения Луганской народной республики.
Նրա ասելով, ռուսական բանակը Լուգանսկի և Դոնեցկի ուժերի հետ շարունակում են ընդլայնել իրենց վերահսկողությունը Դոնբասի տարածքների վրա։ Շոյգուն խոսել է պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում և նաև պատերազմական որոշ դրվագներ է ներկայացրել, նրա պատմելով հաղթանակի օրվա մայիսի 9-ի նախորեին ուկրաինական ուժերը փորձել են գրավել Զմեյիննի կղզին, բայց փորձը ձախողվել է։ Նրա ասելով, ուկրաինացիները էլիտար ստորաբաժանումների 5 տասնյակ զինվորականներ են կորցրել, 4 օդանավ, 10 ուղաթիռ, 3 մոտորանավակ և 3 տասնյակ անոթաչու թռչող սարքեր։ Շոյգուի հավաստմամբ շուտով ռուսական բանակը ռազմավարական դրոններ կստանա, ինչը թույլ կտա խնայել անձնակազմը և զինամթերքը, բայց նա չի հստակեցրել, ռազմավարական այդ դրոնները հայրենական արտադրության են, թե ստանալու են որևէ այլ երկրից։ Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել է նաև Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խնդրին և ասել, որ Ռուսաստանի արևմտյան սահմանների մոտ ռազմական սպառնալիքները աճում են, որին Ռուսաստանը համարժեք կարձագանքի։ Նրա խոսքերով, արևմտյան օկրուգում մինչև տարեվերջ կստեղծվի 12 նոր զորամաս և ստորաբաժանումներ։
В Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.
Միացյալ Նահանգների Սենատն անցած գիշեր հաստատեց Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի ռազմական և տնտեսական օգնություն տրամադրելու որոշումը։ Սենատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ սա այն օգնությունն է, որ թույլ կտա ուկրաինացիներին հաղթանակ տոնել պատերազմում։ Լսենք Կարմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների Սենատը 86 կողմ 11 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց օրինագիծը, որով Վաշինգտոնը մոտ 40 միլիարդ դոլարի օգնություն է փոխանցելու ռուսների ագրեսիայից պաշտպանվող Ուկրաինային։
The yeas are 86, the nays are 11 and the bill is passed։
Օգնությունը գալիս է, ճանապարհին է, սա իսկապես էական օգնություն է, Սենատում ասել է դեմոկրատների մեծամասնության լիդեր Չակ Շումերը։ Հանրապետականների փոքրամասնության լիդեր Միչ Մքոնելը նույնպես աջակցել է Փաթեթին, ասելով, որ այս պատերազմում Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունը լուրջ խթան կդառնա Չինաստանում և աշխարի այլ շրջաններում իշխող բռնապետական ռեժիմների համար և կքաջալերի հարևաններից տարածքներ գրավելու դրանց ձգտումները։ Երկարաժամկետ հեռանկարի առումով ամենացավալի և թանկ գինը ամերիկան կվճարի, եթե դադարեցնի ինքնիշխանությանը, կայունությանը և զսպման ուղված ներդրումները, ասել է հանրապետական սենատորը։ Կիևը շնորհակալ ուցունը հայտնել Վաշինգտոնին։ Մենք երախտապարտ ենք Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու Միացյալ Նահանգների Սենատի պատմական որոշման համար։ Եկեք միասին հաղթենք, Twitter-ում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Երմակը։ Այս նոր 40 միլիարդանոց փաթեթից 24 միլիարդը տրվում է զենք, զինամթերք, տեխնիկա, հանդերձանք ձեռք բերելու և Ուկրաինայի բանակը ֆինանսավորելու համար։ Մնացածը կուղղվի նախագահ Զելենսկու կառավարության գործունեությունը ապահով Ուկրաինայից հացահատիկ ստացող երկրներին պարենով օգնելու փախստականներին աջակցելու համար։ Առանձին տողով օգնության փաթեթում ներառված է նաև Ուկրաինայում ռուսների պատերազմական հանցագործությունների հետաքննության ֆինանսավորումը։ Սենատի քվեարկությունից քիչ ժամանակ անց պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է Ուկրաինային $100 million թվով արդեն 10-րդ չափաբաժինը փոխանցելու մասին։ Կոնկրետ այս գումարով, ըստ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբի, Ուկրաինան կստանա 18 նոր հաուբից և հակահրետանային ռադարներ։ Ռոյթեր գործակալության փոխանցմամբ Սպիտակ տունը մտադիր է Ուկրաինային փոխանցել հականավային հրթիռներ, որոնք պետք է թույլ տան ուկրաինացիներին հաղթահարել Սև ծովում ռուսների սահմանած բլոկադան։ Խոսքը Գարպուն և NSM տեսակի հրթիռների մասին է։ Հուդզոնի հաստատության ռազմածովային հարցերով փորձագետ Բրայան Քլարկը ասել է, թե 12-ից 24 Գարպուններ արդեն մահացու սպառնալիք կլինեն Սև ծովում ռուսական ռազմանավերի համար, եթե Պուտինը շարունակի համարել Ուկրաինան իզորու կլինի շարքից դուրս հանել ռուսական ամենախոշոր նավերը, քանի որ դրանք Սև ծովում թաքնվելու տեղ չունեն, ասել է փորձագետը։ Մեծ յոթնյակը իր հերթին որոշել է $18.4 billion տրամադրել Կիևին, իսկ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, որ Լոնդոնը Կիևին կփոխանցի $1.3 billion լրացուցիչ ռազմական օգնություն, հեռահար հրետանի, անոթաչուներ և հականավային հրթիռներ։
Որքան երկար է շարունակվում ուկրաինական պատերազմն, այնքան ավելի ակնհայտ են դառնում դրա գլոբալ հետևանքները, նախ եւ առաջ համաշխարհային տնտեսությանը հասցված վնաս այս առումով առավել մտահոգիչ են պարենային շուկայում ծավալվող պրոցեսները, լսենք Ազաբաբայանին։
Մակնահազանգում է Ուկրաինայում պատերազմը, կարող է սովի մատնել 47 միլիոն մարդու։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 3 նախազգուշացրել է. աշխարհի շատ երկրներում զանգվածային սովը եւ թերսնուցումը կարող է երկարաձգվել մի քանի տարի, եթե այսօր քայլեր չձեռնարկվեն համաշխարհային պարենային ճգնաժամին վերջ տալու համար։ Գուտերեշի պնդմամբ, առանց Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի այդ ճգնաժամը հնարավոր չէ կարգավորել։
There is no effective solution to the food crisis.
Պարենային ճգնաժամի արդյունավետ լուծումն անհնար է առանց ուկրաինական պարենամթերքի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից արտադրված պարենամթերքի և պարարտանյութերի համաշխարհային շուկա վերաինտեգրման։
Without reintegrating Ukraine's food production as well as the food and fertilizer products produced by Russia and Belarus into world markets despite the war.
Բարենային անվտանգության հարցերով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների նախարարների հանդիպման ժամանակ Գուտերեշը դիմել էր Ռուսաստանի իշխանություններին Ուկրաինայի նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանումը թույլատրելու խնդրանքով։ Ուկրաինայում աճեցվում է ցորենի համաշխարհային պաշարների 12%-ը, եգիպտացորենի 15%-ը, արտադրվում է արևածաղկի ձեթի 50%-ը։ Մինչ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինայի նավահանգստներով ամսական արտահանվել է 4.5 միլիոն տոննա գյուղմթերք, սակայն քանի որ Օդեսայի, Չեռնոմորսկի և ուկրաինական այլ նավահանգիստներ արգելափակված են ռուսական ռազմանավերի կողմից, մատակարարումները կարող են իրականացվել միայն ծանրաբեռնված ցամաքային ուղիներով, ինչը արդյունավետ չէ։ Աֆրիկյան 25 երկրներ, մասնավորապես անհրաժեշտ ցորենի 1/3-ը, մինչև ուկրաինական պատերազմ ներկրում էին Ուկրաինայից և Ռուսաստանից պարենային ճգնաժամն առաջին հերթին սպառնում է հենց այս երկրներին։ Մոսկվան հայտարարում է, թե ճգնաժամին հանգեցրել են արևմտյան պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ և որ Ռուսաստանը բոլոր հնարավորություններն ունի պարենային այս ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Նման հայտարարություն էր արել 3 Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր Telegram ալիքում հավելելով.
Ռուսաստանը իր հաշվին չի լուծի արևմտյան երկրների խնդիրները։ Մեր սննդամթերքի ներկրողները առանց մեր ցորենի և այլ սննդամթերքի մատակարարման շուտով դժվարության մեջ են հայտնվելու, իսկ առանց մեր պարարտանյութերի եվրոպական դաշտերում միայն մոլախոտ կբուսնի։
Ճգնաժամը, այո, առաջացել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, սակայն դրանում մեղավոր է միայն Ռուսաստանը, պնդում է Վաշինգտոնը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախարարների նիստին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շեշտել է, որ պատերազմը պետք է կան կանգնեցնի այն կողմը, որն այդ պատերազմը սկսել է։
Այս խորհրդում մի քանի անդամներ բազմիցս կոչ են արել բոլոր կողմերին դադարեցնել պատերազմը։ Եկեք չօգտագործենք դիվանագիտական լեզուն խավարելու համար պարզ փաստերը։ Այս պատերազմը վարելու որոշումը Կրեմլինն է եւ միայն Կրեմլինը։ Եթե Ռուսաստանը վաղը դադարեցնի Կռիվը, պատերազմը կավարտվի։ Եթե Ուկրաինան դադարեցնի պայքարը, Ուկրաինա այլևս չի լինի։
Վաշինգտոնը բարենային այս ճգնաժամի մեջ ռուսական կողմին է մեղադրում պնդելով նաև թե Մոսկվան ունենալով բոլոր հնարավորությունները այն կանխելու համար սովը օգտագործում է որպես սպառնալիք իր նպատակներին հասնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ իշխանությունները եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դիտարկում են բելարուսական պարատանյութ արտադրողների նկատմամբ պատժամիջոցները ժամանակավորապես չեղարկելու տարբերակը, եթե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն թույլ տա Ուկրաինայի հացահատիկ տարհանել Եվրամիություն Բելարուսի տարածքով։ Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal-ը, հղումանելով աղբյուրներին։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն ասում են, որ այդ տարբերակը կվերացնի պատժամիջոցները 6 ամսով ուկրաինական հացահատիկը երկաթուղով Բելարուսի տարածքով Լիտվայի Կլայպեդա նավահանգիստ առաքվելու դիմաց։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։